taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Ni matumaini kwamba uko salama mpeno msikilizaji, karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Mpaka wa Ruzizi ya kwanza imekwisha kufunguliwa tayari na watu wameanza kupita polepole. Wanaopewa nafasi ya kupita kwanza ni wahudumu wa mashirika za kiutu pamoja na wakaji wengine wanaojielekeza nchini Rwanda kwa ajili ya shughuli za benki Pakamembe, huku wakongomani wakiombwa kuwa na vibali kwa ajili ya kusafiri kwenye airport ya Kamembe na Kanombe pia Kigali. Na wakuu viongozi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaombwa kuweka mbinu kwa ajili ya kuadhibu wale wote ambao waliendesha vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na vitendo vya uhalifu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe huo umetolewa na watetezi wa haki za binadamu kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya sheria ya kimataifa ambayo inasherekewa tarehe 17 Julai ya kila mwaka. Hayo pamoja na mengine ndiyo tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Anisea Konkwa na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo kamili. Maendeleo. Naam, karibu kwa maelezo kamili.
Umoja wa Mataifa imewawekea vikwazo Corneille Nanga pamoja na maafisa tano wa vikundi vyenye kumiliki silaha. Kamati husika na vikwazo kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imetumia azimio 15133 kwa kuwawekea vikwazo watu sita tarehe 14 Julai mwaka 2026 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkiwemo mwenyekiti wa AFC M23 Corneille Nanga pamoja na John Imani Nzenze, afisa wa ujasusi wa chama cha AFC M23. Kwenye orodha ya maafisa waliowekewa vikwazo hivyo kunapatikana pia maafisa wa chama cha FDLR Sebastien Uimbabazi na Gustave Kubwayo, wanaotuhumiwa mauaji ya kuwalenga raia na uchimbaji haramu wa madini, na pia kamanda wa ADF Mohamed Lumisa pamoja na Charles Sematama, afisa mkuu wa Twigwaneho anayeendesha mapigano kwenye milima yenye kuinukia wilaya ya Fizi jimboni Kivu ya Kusini. Vikwazo hivyo vinalenga mali ya wahusika, kuwakataza kusafiri na kuwazuilia mamlaka ya kununua silaha za vita.
Kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, kuvuka mpaka wa Ruzizi ya kwanza kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda inaanza rudi polepole. Watu wanaonekana wengi kwenye mpaka, ila kutoa sababu ya kuvuka ndiyo inatoa kibali kwa kuingia kwenye ardhi ya Rwanda. Ndivyo Radio Maendeleo imetambua ilipojielekeza kwenye mpaka ya Ruzizi ya kwanza siku ya 4 tarehe 16 Julai mwaka huu 2026. Ripoti kamili naye Alen Kabika.
Upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watu wanavuka kama kawaida, ila upande wa Rwanda kunakuwa hatua muhimu zenye kuhitajika. Kisha kunawa mikono na kupimiwa homa kwenye mpaka. Mtumishi moja kwenye mpaka anayekuwa na tablet mikononi mwake anakuwa akichukua habari muhimu toka mtu anayetaka kuvuka, kuanzia jina lake hadi nafasi anapojielekeza na ni sababu gani anajielekeza huko. Kisha hapo mtu anayetaka kuvuka anatoa sababu inayompelekea kuvuka mpaka. Kulingana na habari tulizopewa hapo, watu wanaokuwa na sababu muhimu peke yao ndio wanaruhusiwa kuvuka mpaka. Watumishi wa shirika za kiutu, wasafiri wanaojielekeza kwenye benki Pakamembe, na mkongomani yeyote anayekuwa na mpango wa kusafiri kupitia uwanja wa ndege wa Kamembe au Kanombe pa Kigali ndio wanaruhusiwa kabisa kupita bila matatizo yote. Tokea Kamembe nchini Rwanda, mkaaji mmoja hapa mjini Bukavu kwa jina la Gamaliel Mpuruta anazungumzia namna mambo inavyoendelea kwenye mpaka wa Ruzizi ya kwanza.
Kuvuka fason gisi tulivuka, sikuona kabisa shida, sikuona bia mupya zaidi. Ngambo ya Kongo tulivuka kawaida, ngambo ya Rwanda njo niliona wanaongeza service moya ya kuanregistre batu, unapana identite yako na unasema kwenye unaenda, kisha bana bia enregistre mu telefone. So unafika pale ku service yabo ya immigration, avant batie kache kunani ku document, wanakuuliza unaenda wapi, una declare tu verbalement, kisha bana acha unaendelea.
Kwa ukumbusho, mipaka kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda, Pagoma na hapa mjini Bukavu, iliweza kufungwa tangu mwezi Mei mwaka huu, kisha kuripotiwa kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola katika mji wa Goma. Kufunguliwa kwa mpaka iliweza kutangazwa mwanzoni mwa mwezi Julai, ila uchunguzi unaendelea kufanyika kwa kuzuia watu kuvuka kwa wingi na kwa sababu zisizokuwa muhimu.
Shukrani Aleka Bika kwa ripoti hiyo. Na habari zingine ni kwamba wapasha habari jimboni Kivu ya Kusini wamekusudia kuandika na kutangaza habari zenye uhakika na ambazo zimechunguzwa kwa kina kuhusu maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola na magonjwa mengine yenye kuambukia haraka inayoripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jumla na kwa upekee jimboni Kivu ya Kusini, na pia kufuata sheria na kanuni za kazi yao. Wamekusudia hivyo baada ya kikao ya majifunzo ya siku mbili iliyoandaliwa nao muungano wa wapasha habari nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini tangu tarehe 15 hadi tarehe 16 ya mwezi Julai mwaka 2026 kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola. Wapasha habari waliohudhuria kwenye kikao hiyo wameshukuru muungano yao ya wapasha habari ambao imeandaa kikao hicho na kuomba kuzidi kuwaongoza kuhusu namna ya kufanya kazi vizuri zaidi. Mmoja wao Justine Tamwenge akiwa mpasha habari kwenye Radio Star ya hapa mjini Bukavu anaeleza.
Ni shukrani ambayo tunatolea kwa muungano wa wapasha habari jimboni Kivu ya Kusini NPC kuona ilifikiria kuhusu hatari ambayo janga la Ebola inakuwa nayo kwa maisha ya wakaji wote wa mjini Bukavu na jimboni Kivu ya Kusini, ili pamoja tumalize janga la Ebola. Kisha kuzuria kwenye kikao cha wapasha habari kilichoandaliwa na UNPC kuhusu namna ya kupana habari kuhusu janga la Ebola ambalo linaendelea kusambaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi kama vile mpasha habari nimechukua jukumu la kupasha habari lenye kuwa la ukweli na habari lililochunguzwa katika lengo la kupambana zidi ya virusi vya Ebola, na pia kuhimiza wakaaji wote ili watambue kuwa virusi vya Ebola ni ukweli ambao tunakuwa tukiuishi na wengi tayari wamepoteza maisha. Zaidi ya hayo, nimechukua jukumu la kupambana zidi ya habari za uongo ambazo zinakuwa zikizunguka kwenye mitandao ya kijamii na kumaliza kabisa hiyo tabia ambayo inakuwa ikionekana hapa mjini Bukavu.
Sauti yake Justine Ntamwenge. Kikao hiyo ya siku mbili imehitimishwa kwa kutoa vyombo kama vile mbegeti kwa ajili ya kunawa mikono, kama vile mbegeti kwa wahudhuriaji kwa ajili ya kunawa mikono. Kikao hicho kimeendeshwa ndani ya ukumbi Auditorium de la Femme inayopatikana Palabote mtaani Ibanda kwa msaada kipesa ya Cooperation Suisse. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, unaoendelea kuifuata ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo mengine ya taarifa hii ya habari.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, serikali ya Kongo inaombwa kuzidisha hatua za kupambana zidi ya ukosefu wa adhabu zidi ya uhalifu wa kimataifa. Ujumbe huo umetolewa naye Epimake Koko akiwa mtetezi wa haki za binadamu kwa fursa ya sikukuu limwenguni ya sheria ya kimataifa inayosherekewa tarehe 17 Julai ya kila mwaka. Kwake yeye, ukosefu wa adhabu kwa waliotenda uhalifu miaka mingi iliyopita inaweza kupelekea kuendelea na makosa hiyo, akihisi kwamba wahanga wa vitendo hivyo wana haki pia kwa sheria. Epimake Koko anawataka viongozi kuu wa vyumba maalumu vya sheria kuadhibu wote waliotenda vitendo vya uhalifu. Tumsikilize Epimake Koko.
Kufatana na hii sikukuu ya Justice International, tunaomba tu government ya Congo kuwaza kuhali ya wa victim, wale wenye walijeruhiwa na maafa mbalimbali ya vita, aangalie namna gani atawarudishia haki zao, na wale wenye walitenda maafa hayo yale waadhibiwe kufatana na sheria za nchi na hizo convention internationale zenye zisha kwa ratifie na RDC, kwa kama hivyo makrimi ziko prévu mu statut de Rome. Gouvernement ya Congo itie kamati fulani kama tunaweza ita task force ya kufikiria namna gani wale wahanga wa hiyo maujeuri yote tofauti yenye ilipitika katika vita yenye inakamata miaka 13 leo, namna gani wale wahanga wanaweza wakarudishiwe haki zao.
Sauti yake Epimake Koko, akiwa mtetezi wa haki za binadamu. Ijulishwe kwamba Epimake Koko ndiye mwalikwa wetu katika makala tuyazungumzie hii siku ya tano tarehe 17 Julai pasaa moja asubuhi na dakika tano. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari, msikilizaji, tunajielekeza Paninja ambako muungano wa vijana husika na maendeleo Jade maarufu wanasema kufurahishwa na kuwekwa wazi barabara Bukavu Bugore Mulume Nene Bitale pia Ihembe katika sheferia Ninja wilayani Kabare kisha kusimamishwa kwa muda mrefu kutokana na vita. Hawa wanazani kwamba kuanzishwa kwa shughuli kwenye barabara hiyo itawarahisishia wakaaji kuendelea na kazi zao mbalimbali na pia itarahisisha msaada wa kiutu kuwafikia wahitaji. Wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 16 Julai mwaka huu, muungano Jade kupitia kiongozi wake Bienfait Isina ajulisha kwamba barabara hiyo imewekwa wazi tangu tarehe 15 Julai mwaka huu. Amesema kufurahishwa na hatua hiyo. Kiongozi huyu anataka kuona viongozi nao watu husika katika mapambano wanaweka usalama kwenye barabara hiyo kwa lengo la saidia wakaaji kuendesha shughuli zao bila hofu yoyote. Na shirika nyipya la raia NDC inaomba viongozi kuzidisha idadi ya polisi husika na usalama barabarani kwenye eneo mbalimbali kwa kumaliza msongamano wa gari kwenye eneo nyingi za hapa mjini Bukavu. Katika ujumbe uliofikia Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 16 Julai, shirika hili lasema kusikitika na kuongezeka kwa msongamano wa gari kwenye barabara za hapa mjini Bukavu. Eneo zenye kuhusika zaidi ni barabara toka nafasi ya Uhuru hadi Bagira kupitia kwenye hospitali kuu ya mjini Bukavu, pia barabara toka nafasi ya Uhuru hadi Feruj, limejulisha shirika nyipya la raia. Hali inakuwa hivyo hivyo kwenye kituo ya gari zenye kwenda Chiriri na pia Major Vangu. Shirika hili linataka kuona hatua muhimu zinachukuliwa na wakuu viongozi kwa kupata suluhisho kwa shida hiyo, kama anavyosema hapa mnenaji makamu wa shirika nyipya la raia Wilfrid Habamungu, ambaye naomba tumsikilize.
Kuboresha hali ya barabara na kuunda njia za kupita ili kupunguza msongamano katika mji wa Bukavu. Kuwahamasisha madereva na watumiaji wa barabara kuheshimu sheria za usafiri na nidhamu ya barabarani. Tunatoa wito kwa mamlaka, hasa mamlaka ya mji wa Bukavu, kuchukua hatua za haraka ili kurejesha mritiko wa usafiri na ustawi wa wananchi. Mishoni tunasifu kazi inayofanyika na polisi wa barabarani ambao wanaendelea kutumika na kuongoza watu namna ya kutembea ndani ya barabara kwa kulimite ile ambuteage.
Sauti yake Wilfrid Habamungu. Na shirika la raia tawi ndogo ya Chikera mtaani Bagira inatoa sauti yake ya malalamiko kuhusu uharibifu wa daraja ama ulalo unaounganisha Avni Chibohe na Avni Bushahu. Ni tangu mwezi moja sasa ndipo uharibifu wa kilalo hiyo inaonekana kwa wapitaji ambao wanakuwa katika hatari, kajulisha shirika hili la raia. Bisimwa Muhigirwa Prince, akiwa katibu wa shirika hili la raia, amejulisha ya kwamba daraja ama ulalo huo inapatikana katika hali mbovu na kusababisha wakaji wenye kutumia kutowasili kwenye eneo zao, hasa zaidi wale ambao wanaelekea shuleni, sokoni na pia kwenye vituo vya afya. Huyu anaomba wakuu viongozi kufanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kukarabati ulalo huo ambao unapatikana katika hali mbovu. Bisimwa Muhigirwa Prince anatoa kauli.
Kunakuwa zaidi ya mwezi moja kilalo hicho kimeonekana kuwa ndani ya hatari, na jambo hili linahatarisha usalama wa maisha ya watoto wetu na watu ambao wanao frekante hiyo kilalo, wanafunzi, wafanya biashara na watu wengine ambao wanaopita kwa kilalo hicho. Kwa hiyo tunaomba msaada wenu wa haraka, uwe wa kifedha ama wa hali wote ule, ili kujenga upya kilalo hiki ambacho kinatufalia sana kwa usafiri wetu. Tusisubiri janga litokee ndipo tuchukue hatua. Mchango wetu wowote ule unaweza ukaleta suluhisho kwa ajili ya ujenzi wa kilalo huu.
Na kabla tugusie habari za michezo, Msaada wa vyakula na visivyokuwa vyakula imetolewa siku ya 3 tarehe 15 Julai mwaka 2026 kwa watoto yatima alama ya kitumaini wa Mwanda katika grupe Mairambi Katana wilayani Kabari. Tendo hiyo ya msaada imefanyika naye Didi Mudogo akiwa mfanyabiashara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mzaliwa wa Katana wilayani Kabari. Msaada huo unaundwa na saki za mchele, unga pamoja na boxi za juisi ama ji, maji ya kunywa, biskuti pamoja na sabuni. Watoto yatima ambao wamepokea msaada huo wameshukuru kitendo hiyo ya msaada na kuomba wengine kuendelea kufanya kama vile amefanya Didi Mudogo. Tumsikilize moja wao, Martine Mukamba, akitoa shukrani zake.
Tunasema Mungu asifiwe milele na milele kwa hii siku ya leo ya kuzaliwa ya papa Didi Mudogo. Tunasema asanti sana kwa ukarimu wake, kwa kutukumbuka sisi watoto mayatima kila siku. Anatushurulikia, anatupatia vya lazima, na tunasikia tunafurahi, na shi tunaona kama kuko mtu mwenye anatukumbuka. Na kwa hii siku yake tunasema Mungu amuzidishie, amupe afya njema, amupe kila kitu anayohitaji maisha yake kusudi aendelee kusaidia watu wote, sana sana wale wenye hawajiwezi.
Wakati ambapo Didi Mudogo anapatikana mbali na mji wa Bukavu, waliomwakilisha waliendesha sherehe hiyo pamoja na watoto. Ijulishwe kwamba jumba la mayatima alama ya kitumaini inapatikana kwenye parokia ya Mwanda katika grupema ya Irambi Katana wilayani Kabare. Jumba hilo linawapokea watoto toka eneo mbalimbali za wilaya zenye kuunda jimbo la Kivu ya Kusini. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunazungumzia habari za michezo.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Kuhusu habari za michezo, kwa mara ya kwanza finali ya mashindano ya kuwania kombe la dunia la mpira wa miguu itakutanisha washindi wa mashindano ya Ulaya na Marekani ya Kusini, itakutanisha Uhispania na Argentina. Mechi hiyo itatia wachezaji machachari kama vile Lionel Messi na Lamine Yamal mara ya kwanza kwenye uwanja moja ya michezo. Mechi hiyo itaendeshwa siku ya Mungu ijayo mjini New York nchini Marekani. Itaanzishwa majira ya 3:00 za usiku kwa saa za hapa mjini Bukavu. Mechi ya kugombea nafasi ya 3 itaendeshwa siku ya 6 kati ya Ufaransa na Uingereza.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Tarehe iliyowekwa kwa ajili ya kuondoka kwa vikosi vya Rwanda kwenye ardhi ya Kongo ndiyo mada ambayo imezungumziwa zaidi na vyombo vya habari siku ya 4 tarehe 16 Julai mwaka huu wa 2026. Aleka Bika amechunguza magazeti na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Kongo Nouveau inaonesha kwamba hadi tarehe 15 ya mwezi Julai iliyowekwa na makubaliano ya amani ya Washington kwa ajili ya kuondolewa kwa majeshi ya Rwanda kwenye ardhi ya Kongo, hakuna jeshi wa Rwanda hata moja aliyeondoka nchini Kongo. Kwa upande wake, gazeti Le Phare inaelezea ushirikiano wa kimataifa na inaandika kwenye ukurasa zake za ndani, rasilimali za asili na amani, toka kwenye hatari ingia kwenye haki. Kulingana na uchambuzi uliochapishwa na vyombo hivi vya habari, Rwanda inapata faida kubwa kutokana na uchimbaji kiolela wa madini katika maeneo kama Rubaya, ambapo tani zaidi ya 100 za coltan zinapelekwa nje ya nchi. Wakati huo, Jambo RDC inafafanua kwamba hakuna tangazo rasmi wala uchunguzi huru unaothibitisha kuondoka kwa vikosi vya ulinzi vya Rwanda RDF, huku mapigano yanaendelea katika jimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini. Lengo lililowekwa na Washington la kuona vikosi vya Rwanda vikiwa vimeondoka mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia kabla ya katikati ya mwezi Julai limebaki kwa maneno tu, yaongezea media hii. Media hii yakumbusha kwamba tarehe 4 Juni iliyopita, katibu wa Marekani Marco Rubio alikuwa ameonyesha matumaini ya kuona vikosi vya ulinzi vya Rwanda RDF vikiondoka kwenye ardhi ya Kongo ndani ya muda huo. Zaidi ya mwezi moja baada ya taarifa hiyo, hakuna uondoaji uliotangazwa rasmi au kuthibitishwa katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Wakati huo huo, mapigano yanaendelea katika eneo kadhaa jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini. Kinshasa na Kigali zinaendelea kushotana kidole cha lawama juu ya kusimamisha utekelezaji wa makubaliano ya amani yaliyosainiwa mjini Washington nchini Marekani. Hata hivyo, makubaliano yenyewe inaweka ahadi kwa mataifa yote mawili. Rwanda inapashwa ondoa hatua zake za ulinzi, mchakato unaojumuisha kuondoa vikosi vyake mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kwa upande mwingine, serikali ya Kongo imeahidi kuendelea na hatua zinazolenga kuondoa wanamgambo wa FDLR, kundi ya silaha ya Rwanda inayoonekana kama tishio na Kigali. Tumalizia ukaguzi huu wa habari toka magazeti na gazeti Le Souverain Libre ambalo linabadilisha mada kwa kuzungumzia likizo ya shule ambayo ni kipindi ya kupumzika inayostahiliwa kwa wanafunzi baada ya miezi kadhaa ya masomo. Hata hivyo, kwa kutokuwepo kwa uangalivu makini, muda huu wa likizo unaweza badilika haraka na kuwa hali yenye hatari kubwa, imeandika gazeti Le Souverain Libre. Mjini Bukavu, waandishi wa Le Souverain Libre waliona uwepo mkubwa wa watoto kwenye eneo inayokuwa kando na ziwa Kivu iliyoko karibu na shule Alfajiri kwenye barabara ya Semliki katika mtaa wa Ibanda. Vijana wengine pia huenda kwenye mto Ruzizi ambapo wanapitisha muda wao kwa kuogelea. Kuongezeka kwa idadi ya watu wanaotembelea visima vya maji wakati wa likizo ni jambo linalosababisha wasiwasi. Bila uangalizi wa mtu mzima au vifaa vya usalama, tukio ndogo inaweza kuwa na matokeo mabaya kwa watoto wanaozani kupitisha muda wao kwa kucheza. Kutokana na shida hii, gazeti Le Souverain Libre inatoa wito kwa wazazi kwa kuwalinda ipasavyo watoto wao zaidi wakati huu wa likizo.
Na tangazo hili katika taarifa hii ya habari, shirika la Explorer Travels linafahamisha wateja wake kuwa linaendesha promosio ya tiketi za ndege kwa safari za kwenda maeneo yote. Promosio hiyo ni ya muda mfupi na itamalizika hivi karibuni. Kwa kipindi hicho cha promosio, tiketi ya safari ya Kigali Kinshasa inapatikana kwa bei maalum na hata Kigali Lubumbashi pia kubeba mizigo. Explorer Travels inakaribisha wasafiri wote kutembelea ofisi zake zilizopo barabara ya Patrice Emery Lumumba mbele ya King Shop na Kopeke Chai ili kuhifadhi tiketi zao mapema na kufaidika na bei nzuri. Explorer Travels imepunguza kwa kiasi kikubwa bei za tiketi zake ili kuwawezesha wateja kusafiri kwa utulivu, usalama na gharama. Usisubiri promosyo iishe, fika sasa katika ofisi za Explorer Travels, hifadhi tiketi yako mapema na unufaike kwa promosyo hii ya kipekee. Explore Travels, mshirika wako kwa kuaminika kwa safari zote. Namba zake za simu +243 99 36 56 56 +243 85 36 na +243 97 56 458. Uongozi ndio imeweka saini kwa tangazo lenyewe. Linalokuwa na mwanzo ni sherti liwe na mwisho. Kufikia hapo, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Anisea Konkwa. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, nikiwatakia kila laheri. Bye bye.